bir də gözünü açırsan ki, hərəmin bir iki metrliyindəsən və hərəmə toxunmaq dərdlərini imama danışmaq. Həm də 10 günə yaxındır əynindən çıxarmadığın tozlu, torpaqlı paltarlarla bu səfərdə əsas bir mesajın olduğunu hiss etdim. Fədakarlıq. Bəli, məhz fədakarlıq. Çünki yolun sonunda dayanan məzar fədakarlıq şəhididir. Ona aparan yolda da buna çox ehtiyac var.
Dərdimiz var bir inəlik, bu dərdi demərik. Dərdimiz var bir inəlik, bu dərdi demərik. Sənin eşkündə ağa illər olar dərbədərik. Sənin eşkündə ağa illər olar dərbədərik. Gəl bizim məclisə qorxma, ağa su istəmərik. Gəl bizim məclisə qorxma, ağa su istəmərik. Baxma sonda bizə zəhra, canı qəhr eyləmərik. Baxma sonda bizə zəhra, canı qəhr eyləmərik.
Şəhriyarim sən avada.
شاکرم حضرت دادار حسین و کریه شاکرم حضرت دادار حسین و کریه عاشقم احمد مختار حسین و کریه عاشقم احمد مختار حسین و کریه
من ولایت باغنم بلبل دیوانسیم Getmərəm ayrı təmənzarə Hüseyn o kəriyəm Getmərəm ayrı təmənzarə Hüseyn o kəriyəm
Şəhriyarim sən avadar o nədarim sən avad Şəhriyarim sən avadar o nədarim sən avad
Belə danışdıqda tam olaraq istədiyim məqamlara toxuna bilmədim. Çünki çox uzanır və siz əzizləri yormaq istəməzdim. Bu eşq yolunda, eşq səfərində yol boyu olduğu kimi Kərbalada da çox möcüzələrlə rastlaşdıq. İtən əşyalar qeyri-adi şəkildə müvafiq dairələrə təhvil verilirdi. O qədər insanın içində itmək qorxusu qətiyyən yox idi. Bütün bu hadisələri danışmaqdan məqsədim odur ki, bu eşq səfərində, bu eşq yolunda bizlərlə bərabər Yusuf-i Zəhra da addımlayırdı. Onun nuraniyyətini hiss etməmək qeyri-mümkün idi. Bunu yazıda və yaxud danışdıqda anlamaq çox çətindir. Onu ancaq yaşamaq lazımdır. Sanki ağanın nəzəri hər bir zəvvarın üstündə idi.
Əbu Salih İltimas dua Hər kucə rəfti Yadıma həm baş Nəcəf rəfti Kazmin rəfti Kərbələ rəfti Yadıma həm baş Mədinə rəfti Bəpə busim مادرت زهرا یاد ما هم بابا
Təbriz radiosunun hörmətli izləyiciləri reportaj qrupu olaraq Kərbəla şəhərindəyik. Biz də Kərbəla yürüşüne qatıldıq və Kərbəlaya daxil olduq. Burada müxtəlif ölkələrdən gələnlər var. Azərbaycan Respublikasında demiyorlar onlardan biridir. Maşallah, Azərbaycandan gələn gənclərin sayı hesabı yox. Azərbaycanların burada bir mətbəxi var. Çox təmiz, gözəl. Necə deyirlər, zahiri görünüşü də gözəl. Mən söhbət eləmək istəyirəm. Xoş gördük, qardaş. Hər vaxtınız
xeyir. Hər vaxtınız xeyir.
Çox sağ ol, minnətdaram. Kiminlə söhbət eləyirəm?
Fərid Muhammədi Azərbaycandan, şəhri Lənkərandan.
Fərid.
Fərid Muhammədi.
Muhammədi.
Bəli, bəli.
Nə gözəl. Sənin adın da belə bizə yaxın deyirəmlara.
Bəli.
Çox sağ ol. Lənkəran,
Lənkəran
şəhərindən. Lənkəran dilə bizə yaxındır da, yaxındır zona, cənub zonadır. Neçəncidə Fərid gəlirsən, Fərid qardaş?
İmam Hüseyn ağanın Kərbəlasına 8-ci dəfədir inşallah ki, ağa qismət eləyib, dəvətnamə yazıb gəlmiş bura. Allah arzusunda olanlara qismət eləsin.
Arzusunda gəlirsiniz?
Bəli, ki, karivanlar ki, dəvət edirlər bizim məddaş kimi, biz gələrik xidmət eləyərik bizim.
Fərid müəllim, burada olanlar deyirlər ki, bu ilki Kərbəla ötənliklərlə bambaşqa fərqi var. Siz bunun səbəbini gördünüzmü? Səbəb varsa nəyə bağlıyırsınız?
Bəli, yol boyu izdiham çoxdur keçən ildən nisbətən. Cəmaatın axını hər bir ölkədən, hər bir insanlar o bayraqlarla gəlirlər, məmləkətlərlə, ölkələrin bayrağı ilə. Həddən artıq izdiham çoxdur. Həm küçələrdə, yerişlərdə ilə bildirirlər cəmaat sıxlıqların bu zirə. Hətta yerimək olur belə sıxlıqlar bu zirə. Şükür Allah ki, Allah ağa İmam Hüseynə bir dənə neymətdir ki, verib insanlara. Ondan insanların qəlbində həm sevinc, həm kədər qoyub. Doğrudan da baxsan, insan həm sevinir, həm ağlayır bu cür izdihamda.
Fərid bəy, çoxu ilə danışsan deyir ki, Cəhad-ı Əkbər, yəni bu səfərləri, bu eşq yolun, bu eşq yoluna Cəhad-ı Əkbər də öyrənmək olar. Yəni nəfsinə mübarizə. Siz bunu təsdiq edir misiniz?
Bəli, Əzrəti İmam Hüseyn ağa ki, elə bir dənə qapıdır ki, Allah Teala buyurur, necat qapısıdır, ən surətli gəmidir ki, bütün insanlar bu gəmiyə daxil olsa necat tapar. Elə ki, belə deyək, insan ki, nəfsini ayaq altına qoysa, uca bir dənə zirvə etsin. İmam Hüseyn ağa bunu özü öyrətdi bizə. Özü öyrətdi ki, o şəhadəti ilə, o 6 aylıq balası ki, əlində oxlandı, onunla bizə insanlığın ən ali zirvəsini göstərdi, məqamını göstərdi ki, bütün insanlara neynədir, ulgu oldu ki, insanlar ondan istifadə eləsinlər, öz nəfsini qoysunlar ayağının altına ta ki, Allah ki, Quranda insanı yaradanda bir dənə fəqət özünü orada əhsən deyir. Həmin insanlardan Allah bizi görmək istəyir. Bəli, şimdi İmam Hüseyn ağa elə özü özlüyündə ki, bu Kərbəla hadisəsini ki, elədi. Doğrudan bizə nəfsimizi ayaq altına qoymayı da bir köməkçidir vasitədir.
Fərid müəllim, maşallah, baxırsan görürsən, ölkəsindən, dinindən, irqindən, soyundan, rəngindən, dilindən asılı olmayaraq, hamı vəhdət təşkil eləyir. Uca səslə Ləbbəkə ya Hüseyn deyirlər. Sən bu vəhdətin amilini nə də görürsən?
Amil odur ki, bir bayraq, buna götürək belə deyək, bir dənə xeymədir Həzrəti İmam Hüseyn ağa bütün millətləri cəm edib, irqindən, rəngindən, danışıqlarından, şükür Allah ki, özünüz görürsünüz, hamısı bir-birini başa düşür. Hətta dilləri belə ayrıdır, amma bir-birlərini başa düşür.
Çox maraqlıdır, hamı ərəbcə dua eləyir, ziyarətnamə oxuyur, sonra yaxınlaşma ünsiyyətdə olanda görürsən döndü öz dilinə.
Bəli,
çox maraqlıdır.
Bəli, çox İmam Hüseynin elə möcüzəsidir bu. Yol boyu ki, gəlirsiniz, görürsünüz, möcüzələrdir bunlar. İki qara bir dərili insandır, biri ağdır, hərəsinin öz rəngi var, amma danışığı da var, biri Pakistanlıdır, biri İranlıdır, biri Azərbaycanlı. Amma görürsən, gəlirlər vəhdətdə birləşirlər, hamısı bir-birini başa düşürlər, hamısı bir-birinə mehribançılıqla yanaşırlar, yaxınlaşırlar.
Bu məqamı, bu momenti necə qoruyub saxlamaq lazımdır?
Bu əzəmətli momenti, məqamı qorumaq üçün bunu gərək ən azından biraz da olsa dərk edəsən. Çünki əzəmət özü görünür, göz qabağında olan əzəmət. Təsəvvür elə ki, 1400 ilə yaxındır ki, ağanın hadisəsi baş verib. Amma axın-axın bu insanlar ki, ağanın zirehinə, məqamına, mərqədinə gəlirlər. Elə bu, böyük bir dənə belə deyək, insanlar üçün bir dənə məqamdır, yaxınlaşmaqdır ağaya belə deyək. Tüm 1400 ilin ki, hadisə ki, baş verib və bundan sonraki illərdə də ağa öz təzəliyini qoruyacaq. Bu cür deyim Əli Hüseyin ağa. Amalı budur.
Fərid müəllim, hazırki həyatımızda, bu modern həyatda müsəlmanların baş ağrıdadır. Müəyyən problemlər yaşayırlar müxtəlif ölkələrdə. İslam torpaqları müxtəlif yerlərdə düşmənin tapdığı altındadır. Qarabağda daxil. yəni bu Qarabağ da azad olsun deyə. Bu haqda nə təsəvvür edir? Necə, nə kimi təsəvvüratınız var? Bizə danışın.
Bəli, zaman-zaman işğalçı rejimlər olublar, siyonistdir. Bunlar dünyada çox fitnə fəsad yaradıblar. Hətta Peyğəmbərdən sonra da elə deyən, köklü şəkildə oyanlara çıxır, belə deyə, bunların İslamla düşmənçiliği. Amma bir, belə deyək, insanlar, müsəlmanlar cəm şəkildə İmam Hüseyn ağanın bayrağının altında cəmləşsələr, vəhdəti birləşsələr vəhdət altında, mütləq şəkildə bu düşmənlərə qalib olanlar, öz işğal altında olan torpaqlarını alanlar. Bu cürədir.
Tarif müəllim, təbii ki, siz bir mətbuat kimi, Əli Beyt mətbuat kimi insanlara burada göstəriş verirsiniz. Bu çox gözəl bir şeydir. Sonda sizi çox əziyyət eləməyib, bir mətbuat kimi sizin duanız alacaq. Bax, bu Kərbəlanın göbəyində nə kimi dualar edərdiniz?
Allaha and verirəm öz İzzət-i Cəlalına, Hazreti İmam Hüseyn ağanın balalarından ayrılan o ləhzələrinə hatir cəm əndualarımızı qəbul eləsin. Hər insanlarda müşkili var, mərzi olanlar var. Allah Hazreti Əli Əskara qadir, Babən Həvaiz Hazreti Əbəl Fəzlə qadir tezindən müşkillərini həll eləsin. O çətin, sağalmaz xəstələr Hazreti Əbəl Fəz ağanın əli ilə şəfaya kəramət eləsin inşallah.
Fərid müəllim, sizə təşəkkürümü bildirirəm.
Çox sağ olun.
Təbii ki, siz müxtəlif mərasimlərdə olursunuz. Mən Təbriz Radiosunda çalışan əməkdaşlarım, başqa dostlarım, bizi də o dualarınızda unutmayın.
Başda, Allah sizdən razı olsun, məmnun olub ki, bizlə sizin xidmət edə bildiyimizsə, Allah köməyiniz olsun. Allah müvəffəq edəsiniz.
Modernizmi yaradanların, dünyanı idarə edənlərin proqnozlarının əksinə olaraq, dünya artıq başqa istiqamətə doğru gedir. Qərb sosialoqlarından Alexander Jeffrey deyir ki, sosial aktivlik, iqtisadi inkişaf və kapitalizm heç də mədəniyyəti tərənnüm edə bilməz. Mədəniyyəti formalaşdıra bilməz. Bu, ondan xəbər verir ki, kök varsa, həmin mədəniyyət davam edəcək. Bugün imkan yaranıb, ərbəyin mədəniyyətinin kökü var deyə davam edir və böyüyür. Biz də dünyanın ərbəyin İmam Hüseyn əleyhissalam kimi bir qəhrəmana ehtiyacı var. Yəni, bütün mənəvi dəyərləri özündə birləşdirən moral, həqiqi saf bir şəxsiyyətə ehtiyacı var. Buna bütün dünya məzlumlarının, zülmə məruz qalanların həqiqi bir ehtiyacı var.
Təbriz Radiosunun hörmətli dinləyiciləri, Eşq Yolu başlıqlı sənədli proqramımızın sonlarına yaxınlaşmışıq. Kərbəla şəhərindəyəm, Beynul Hərəməyində. Burada 3-4 tane uşaq dayanıb, deyəsən Azərbaycan Respublikasından gəliblər. Bax, hələ bu sənədli proqramımızı da bu uşaqlarla bitirmək istəyirəm. Çünki Eşq Yolu davam etməkdədir, gələcək bunlarındır. Balaca oğlan, kefin? Necəsən?
Yaxşı.
Sənin adın nədir?
Məhəmmədəli.
Məhəmmədəli. Nə gözəl adın var. Birinci dəfədir gəlirsən.
Bəli.
Bura haradır?
Bura Kərbəla.
Nə hissin var buradasan Kərbəlada?
Həyəcanlanıram. Həm həyəcanlanıram, həm də çox istəyirəm.
Bura Eşq Yolu adı vermək olarmı səncə?
Bəli, bəli.
O emosiyan nədir? O şəxsi hissin nədir? Nə hiss eləyirsən?
Elə bilirəm ki, burada rahatam.
Aha. Qoy, bu balaca ilə danışım. Sənin adın nədir?
Tahir.
Tahir. Tahir, sən haradan gəldin?
Azərbaycandan, Bakıdan.
Neçə yaşın var?
10.
10. Neçənci dəfə gəlirsən?
Birinci dəfə.
Kim bax bu idi səni təşviq elədi, maraqlandırdı, 10 yaşında gəlib Kərbəlanı görəsən?
Sözlər, burada deyilən sözlər.
Ailədə namaz qılırsan?
Bəli.
Nə gözəl. Quranda oxuya bilirsən. Oldu. Necə gördün Kərbəlanı?
Yaxşı görmüşəm.
Nələr var bu boyda insanlar Kərbəla Kərbəla deyir, ağzından dilindən düşmür.
O elə bir eşq ki, biz onu görmədən onun üstündən qaçır və bilmirik ki, bu nə eşqdir. Kərbəla Kərbəla deyə Kərbəlaya səfər edirik.
Piyada yürüdün mü?
Əlbəttə.
O boyda əziyyətə dəyərmi?
Niyə dəyməz, dəyər. O boyda əziyyəti 100 dəfə də yerimək dəyər ona.
Maraqlı məqam nə idi sən burada gördün?
Azərbaycana qayıtdıqdan onu yaşıtları və danışacaqsan, o məqam nə idi?
Həm məqam, o piyada yürüyüşdə gördüyüm insanlar, qoza-qoza qadınlar, kişilərin yeriməsi. Bu elə bir eşdi ki, bütün dünya, bu elə bir eşdi, inanırsan, bütün dünyanı özünə tərəf çəkir.
Dua ilə görüm 10 yaşlı Tahir nə deyəcək?
Allah gedməyənlərə nəsib eləsin inşallah. Onlar da gəlib bu gözəlliyi, bu hissi yaşasınlar. Necə ki, biz bu hissi burada yaşayırıq, amma Azərbaycana danışa bilmirik.
Çox sağ ol, minnətdaram. Allah qəbul eləsin.
Təşəkkür.
Çox sağ ol, əziz və hörmətli dinləyicilər. Eşki yolu başlıqlı, sənədli proqramımızı Təbriz Radiosundan izlədiniz. Bu proqram Təbriz Radiosunun reportaj qrupu tərəfindən Kərbəla şəhərində hazırlanmışdı. Bax elə təsadüfi də, qəsdən də olmuş olsa biz eşq yolu başlıqlı sənədli proqramımızın sonuna bax bu balaca uşaqları saldıq ona görə ki, eşq yolu davam etməkdədir və bundan sonra davam edəcək və gələcək bu uşaqların da. Sağ olun, İtimaz Dua. Hörmətli dinləyicilər, sizinlə də vidalaşırıq. Ya Ali, İtimaz.
Gəl bizim məclisə qorxma, ağa su istəmərük. Gəl bizim məclisə qorxma, ağa su istəmərük. Baxma sonda bizə zəhra, canı qəhr eyləmərük. Baxma sonda bizə zəhra, canı qəhr eyləmərük.
Sənə qadir dəşirəlim, sənə qadir yaralı, yaralı, can yaralı, yaralı, yaralı, can yaralı. Qəm günü mərhəmətin qovr edər, yaya dəyər. Kəsilən əllərim ağaya dibəhnaya dəyər. Kəsilən əllərim ağaya dibəhnaya dəyər. Qəmi məşər bizə bir eylə nəzər ağacan. Qəmi məşər bizə bir eylə nəzər ağacan. Bir bəlanə baxışın hər iki dünyaya dəyər. Bir bəlanə baxışın hər iki dünyaya dəyər. Şahidi xidməti və dərbədəli minnəti və şahidi xidməti və dərbədəli minnəti və bir gözüm yolda qalıb əskiniyi xidməti və yaralı, yaralı. Anavun məzhərinə qəm günü ehda elədin. Anavun məzhərinə qəm günü ehda elədin. Həqqi ehya elədin, zalimi rüsva elədin. Həqqi ehya elədin, zalimi rüsva elədin. Gəl bizim məclisə qoxma, ağası istəmərim. Gəl bizim məclisə qoxma, ağası istəmərim. Baxma sonda bizə zəhra, canı qəhr eyləməlim. Baxma sonda bizə zəhra, canı
Verilişi hazırlayanlar: Prodüser Əlirıza Nurullahi, Ravi Əlirıza Nurullahi, Səs rejissoru və montaj Səccad Dəşti, Reportyor Əlirıza Nurullahi və koordinator Fatimə xanım Dadaşı. Thank you.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
۱۷ شهریور قیامه
خوش گردید سیزی حرمتلی دینلجیلر تبریز رادیوسوندان نوبتی شهیدلر خیابانی ویرلیشیله سیزین قلوغونوزدایق Bugünkü verilişimizdə İran təqvimində bir əlamətdar günə və bugündə yaranan hadisələrə bir nəzər salacağıq. Allah bütün şəhidlərimizin ruhunu şad və məkanını cənnət qərar versin, inşallah. ۱۳۵۷ شمسی ایلی 17 شهریور یاخود قرا جمع ایراندا بیر خصوصی یرا مالکدیر. بلا بیر گنده تهران خالقی شاه رژیمینه قارشی اعتراض اکسیاسی کچیردی و شاه رژیمی اردوسو دا خالقی اوز قانینا بویادی. بو حادیسه انقلاب یولوندا و خالقین آزادلیق اوغروندا اتدیگی ان مهم ادیملردن حساب ایدیلیر. بونونلا Cəmaatın mübarizələri artır və nəhayətdə də İslam inqilabı zəfər çalır. Şah rejiminin baş naziri Cəfər Şərif İmami iş üzərinə gəldikdə şəraiti ağır proqnoz edərək xalqa qarşı təzyiq və hiddətin artmasını istəyir. İranın çoxlu şəhərlərində xalqa qarşı basqınlar insanların ölüb yaralanmasına gətirib çıxardı. Çərşənbə Şəhrivər ayının 8-də 1357-ci şəmsi ilində xalq bir daha küçələrə axışaraq etiraz aksiyası keçirdilər. Amma şah rejimi qüvvələrinin daha şiddətli basqını ilə üzləşdilər. Şəhrivər ayının 13-də Tehran xalqı Ayətullah Müfəttihin imamlığı ilə Fitr bayramı namazını Qeytəriyyədə qıldı və ondan sonra geniş aksiyalara başladı. Xalqın şüarı şah rejiminə qarşı və İslami hökumətə dəvət olmuşdu. İnsanlar İmam Xümeyni rəhmətullah taala aleyhin rəhbərliyi altında olan İslami hökuməti tələb edirdilər. Elə həmin aksiyalar şah rejiminə təhlükə siqnalı kimi oldu. Çünki xalq daha şah rejimini istəmirdi. Bütün aksiyalarda onlarla insan şəhid oldu və qanını bu inqilaba təqdim etdi. İranın mübariz ruhaniləri 16 şəhrivər tarixində şah rejiminin dəhşətli qətli amına etiraz olaraq Tehran və digər şəhərlərdə aksiya keçirdilər. Həmən gün ruhanilər tərəfindən kütləvi əza günü elan olundu. O gün İran xalqı Fitr bayramı aksiyasından neçə qat artıq olaraq etiraz aksiyalarında iştirak etdi. Ancaq burada şah rejimi ordusu xalqın qarşısında dayandı. Xalq ordu qüvvələrinin qarşısında dayandı. Bu arada mənalı bir sakitlik hökm sürdü. Bir anda cemaat bu şuarı səsləndirdi. Ordu qardaşı, qardaşı öldürmək nə üçün? Ardınca insanlar əskərlər və qüvvələrin boynuna gül saldılar. Bu işlə 16 şəhrivər etirazları İran İslam İnqilabının zəfər çalmasında böyük müsbət nöqtə hesab olundu. Sözü gedən milyonluq iki aksiyadan sonra Pəhləvi Şah Amerika və İngiltərə səfirləri ilə məşvərət edərək cümə axşamı günü 1357-ci il Şəhrivər ayının 16-sında komendant saatı elan edərək xalqın evlərinə dönməsini istədi.
İslam məktəbi maz, Xomeyni rəhbəri maz.
İslam məktəbi maz, Xomeyni rəhbəri maz. İslam
On yetti şəhrivər cümə günü səhər çağı xalq hazırda Tehranda Şühəda meydanı adlanan keçmişdə Jalə meydanına toplaşdı. Ancaq meydanda şahın hərbçiləri ilə rastlaşdılar. O zaman qadınlar və kişilər, gənclər və yaşlılar şah rejiminə qarşı şuarlar səsləndirməyə başladılar. Şahın hərbçiləri bir anda rəhbsizcəsinə xalqa qarşı atəş açdı və Şühəda meydanını lalə gülü ilə doldurdu. İnsanlar şaha ölüm olsun və Xümeyniyə salam olsun şuarı dillərində öz qanlarına boyandılar. Şahidlərin dediyinə və sənədlərin sübutuna əsasən bu gündə 4000-dən artıq insan şəhid oldu və yüzlərlə nəfər də yaralandı. Tehran ilə bərabər Təbriz, Abadan, Əhvaz, Məşhəd, Şiraz, Qum, Qəzvin, Cəhrum, Qazirun, Kərəc və Kirmanşahda isə komendant saatı elan olunmuşdu və həmən gün çoxlu ruhani və qeyri-ruhani mübariz şah əsgərləri vasitəsilə yaxalandı. İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyh 17 şəhrivər qiyamı və faciəsindən sonra bir mesajda şah rejiminin bu hərəkətini məhkum edərək dedi, siz İran xalqı bu qərara gəldiniz ki, şah rejiminin şərrindən xilas olasınız. Siz dünyaya nişan verdiniz ki, şahın İranda heç bir yeri yoxdur. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü Şəhidlər Xiyabanı verilişində İran xalqının 17 şəhrivər qiyamına qısa bir baxışımız oldu. Bir daha 17 şəhrivəri əziz sayırıq və bütün şəhidlərimizin ruhun salam və salavat ilə yad edirik. Allahümmə salli əla Muhammedin və ali Muhammed.
İran'da saat 9'dur, Azerbaycan Respublikası'nda saat 8.30'da gəlir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran ABŞ ordusunun yerləşdiyi ölkələrə xəbərdarlıq edib. İran Albaniyaya sərt reaksiya göstərdi. Amerikalı həmsədr Azərbaycanın əsəbi ilə oynayır. Və BMT Rusiya gübrələrinin ixracı üçün hər cür səy göstərir. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan. Xəbərlərin ikinci bölümü ilə bazar günü səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. Buyurub xəbərləri dinləyə bilərsiniz.
İran İslam Respublikası ABŞ ordusunun yerləşdirildiyi ölkələrə yazılı xəbərdarlıq göndərib. Ayar Aybinin məlumatına əsasən bu barədə İslam Respublikası Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi General-Mayor Muhammad Baqiri deyib, son aylarda ABŞ terrorçu ordusu Siyonist rejimi ABŞ mərkəzi komandanlığı ilə birləşdirərək öz təyyarə daşıyan helikopter və esminislərinin Fars körfəzi və Oman dənizindən çıxarılması nəticəsində yaranan çatışmazlıqları kompensasiya etməyə çalışıb. Onun sözlərinə görə, İranın nöqtəyi nəzərindən bu tədbir o deməkdir ki, Siyonist rejim ABŞ və müttəfiqlərinin casusluq obyektləri ilə təmin olunacaq və bu, İrana qarşı təhlükəni artıracaq. Ona görə də, İran İslam Respublikası ABŞ ordusunun yerləşdirildiyi ölkələrə yazılı xəbərdarlıq göndərib.
İran pilotsuz uçuş aparatları istihsalı sahəsində 3 lider ölkələrdən biridir. Təbriz Radiosu İrnaya istinadan xəbər verir ki, bu barədə İranın Xatəmül Ənbiya Mərkəzi Qərargahının komandanı Qulaməli Rəşid bildirib. İran İslam Respublikasının quru qoşunları istənilən təcavüzkarı susturmaq iqtidarındadır deyə O qeyd edib və əlavə edib ki, quru qoşunlarının texnoloji nailiyyətləri gələcək döyüşlərə uyğunlaşdırılıb. Bugün İran şübhəsiz ki, bu istehsalı sahəsində lider ölkələrin üçlüyünə daxildir deyə Rəşid bildirdi. Onun sözlərinə görə, İranın quru qoşunlarının inkişaf prosesi davam etməkdədir.
İranın Atom Enerjisi Agentliyinin sədr müavini bəyan edib ki, Atom Enerjisi Agentliyi ölkənin 5 vilayətində özəl sektorun köməyi ilə nüvə sənayesi üçün texnologiya və innovasiya mərkəzləri yaratmağa hazırdır. İran Atom Enerjisi Agentliyinin vitse-prezidenti Seyid Əmir Hüseyin Fiki İrnaya müsahibəsində deyib, son illərdə mütəxəssisləri texnologiya və innovasiya sahəsində sərmayə qoymağa və işləməyə təşviq etmək üçün intensiv araşdırmalar aparılıb. İranın Atom Enerjisi Agentliyinin vitse-prezidenti bəyanatını belə davam etdirib. RESA Texnologiya və İnnovasiya Mərkəzi ölkənin nüvə qabiliyyətli komandalarını müəyyən etmək və nüvə tədqiqatçılarının köməyinə elmi tədqiqat və texnoloji imkanlarını komersiyalaşdırmaq üçün hərəkətə keçmək məqsədi daşıyır. Qəbul edilən komandaların təlimi, məsləhətləri və təqibi ilə nüvə texnologiyaları səhiyyə, kənd təsərrüfatı və ətraf mühit sektorlarına yönəlmiş işlərin başlanması üçün zəmin qoyuldu.
İran İslam Respublikasının BMT-dəki daimi nümayəndəliyi BMT baş katibinə və Albaniyanın bu təşkilatdakı nümayəndəliyinə yazdığı məktubda bu ölkə hökumətinin İranın diplomatik və konsulluq obyektlərinə qarşı zorakı hərəkətlərini pisləyib. İran İslam Respublikası nümayəndəsinin bir nüsxəsi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres-ə göndərilən məktubunda İran İslam Respublikasının İranın diplomatik və konsulluq binalarına qarşı zorakılıq hərəkətlərini pislədiyi bildirilib. Məktubda bu bəyanatlar qeyd olunub. İran İslam Respublikası Albaniya hökumətindən 1961 və 1963-cü il Viyana konvensiyaları və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının qətnamələrinə uyğun olaraq diplomatik və konsulluq münasibətlərini tənzimləyən beynəlxalq hüququn bütün prinsip və qaydalarını həyata keçirməsini xahiş edir. Diplomatik və konsulluq binalarının mövcudluğu və xüsusilə mühafizə təhlükəsizliyi və təhlükəsizliyi diqqətə müşahidə edilməli və həyata keçilməlidir. İranın BMT-dəki nümayəndəliyi vurğulayıb, İran İslam Respublikası Tirandakı diplomatik və konsulluq obyektlərimizə qarşı törədilən pozuntularla bağlı mübahisələri sülh yolu ilə həll etmək üçün başqa vasitələrdən istifadə etmək hüququnu özündə saxlayır.
İranın gömrük sözçüsü bildirib ki, İranın Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrlə ticarəti 31% artıb. İran gömrük sözçüsü Seyid Ruhullah Lətifi ötən gün açıqlamasında deyib, bu ilin əvvəlindən avqustun sonuna qədər İran və Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələr arasında 17 milyard 56 milyon dollar dəyərində mal mübadiləsi aparılıb. Lətifi bu ilin ilk 5 ayında İran məhsulunun Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrə ixracının payının 9 milyard 78 milyon dollar olduğunu ifadə edərək, 10% artıma işarə edərək bunun baş verdiyini ifadə etdi. İran gömrük sözçüsü açıqlamasını belə davam etdirib. İranın Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrə ixrac etdiyi ölkələr arasında Çin, Hindistan, Afqanistan, Pakistan və Rusiya birincidən beşinciyə dək yerdədirlər. Lətifə əlavə edib, Çin, Hindistan, Rusiya, Pakistan və Kazakistan Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı üzvləri arasında bu 5 ayda İrandan məhsul satan ilk 5 ölkədir.
ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Filip Riker İrəvanda nümayişkarana açıqlamalar verməklə yanaşı, qondarma erməni soyqırımı memorialını ziyarət edib. Ayrabının məlumatına əsasən ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri ABŞ Dövlət Katibinin Qafqaz Danışıqları üzrə xüsusi müşaviri Filip Rikerin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin Amerika Məsələləri üzrə Departamentinin rəhbəri Armeni Yeganiyan və ABŞ-ın Ermənistandakı səfiri Lynn Tracy müşayiəti ilə qondarma erməni soyqırımı memorialını ziyarət edib. Riker qondarma soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidənin önünə əklil qoyub, sonra ABŞ-dan gələn nümayəndə heyətinin üzvləri əbədi məşəlin önünə gül dəstələri qoyublar. Amerikalı həmsəd sonra Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzuyanla görüşüb. Görüşdə Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı geniş spektrli məsələlər müzakirə olunub. Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesində ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi ABŞ-ın rolu vurğulanıb. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı həmçinin Qarabağ münaqişəsinin davamlı və hər tərəfli nizamlanması kontekstində ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədli institutunun potensialından və təcrübəsindən istifadənin vacibliyini vurğulayıb.
İraqın Ortaq Əməliyyat Komandanlığı ötən gecə bir bəyanatda bu ölkədə 11 IŞİD terror qrupu üzvünün həlak olmasını təsdiq etdi. İrnaya görə, İraqın Ortaq Əməliyyat Komandanlığı bu bəyanatda elan etdi ki, bu 11 terrorçu Əl-Ənbar vilayəti çölündə və İraqın şərqində yerləşən diyalənin həmrin hissəsinin Bəhira bölgəsində öldürülüb. İraqın Əşr-ü Şəbi Təşkilatı Dərnəyi Sədrinin əməliyyat müavini Yazır Hüseyin, sentyabrın ikisi bu ölkənin Neynava vilayətində yerləşən IŞİD terror qruplaşmasının yuxarı rütbəli sərkərdəsinin hələk olmasından xəbər vermişdi.
Umum Dünya Müsəlman Alimlər Birliyinin heyəti elan edib, Həbib Salim Səqafət Cəfəri bu birliyin yeni sədri ünvanında fəaliyyət edəcək. Rəsəl Başlayan Rəyəliyomun məlumatına əsasən, Qətərin Doha şəhərində yerləşən Müsəlman Alimlər Birliyinin bürosu bir bəyanatda elan etdi. Onlayn formatda keçirilən mərasimdə Əcəfəri Müsəlman Alimlər Birliyinin yeni sədri ünvanı ilə tanındı. Səqafət Cəfəri bu birliyin 3 müavini arasından və Müsəlman Alimlər Birliyinin hazırki dövrünün qalan müddəti üçün seçilibdir.
Suriyada Milli Barışıq üzrə Rus Mərkəzi Rusiyanın avya hücumları nəticəsində Təhrir-i Şam heyəti yaxud Cəbhət-i Nusra terror qruplaşmasının 20 sərkərdəsinin öldürülməsindən xəbər verdi. Əl-Məyadin televiziyasının şənbə günkü məlumatına görə bu mərkəz Cəbhət-i Nusra yaxud Təhrir-i Şam heyətinin 20 sərkərdəsinin öldürülməsindən xəbər verdi. Bu mərkəz elan etdi. Rusiya qüvvələri avya hücumlarında terrorçuların İdlibdəki mövqeylərini hədəf alıblar. və onun əsnasında Suriya infrastrukturlarına hücum və əməliyyat icrası üzrə terrorçuları cihazlandırma və təlim məsullarının bir sırası həlak olub. Bir sentyabr tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava bulutsuz olub, yaxdan yerli çən olacaq. Ara sıra qismən buludlu düşəcək, temperatur müsbət 20-32 dərəcə olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava qismən buludlu olub, ara sıra külək əsəcək, temperatur Təbrizdə müsbət 16-31, Culfada müsbət 18-30 dərəcə olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava qismən buludlu olub, tədricən buludların həcmi artıb, axşam çağı şiddətli külək əsəcək, temperatur müsbət 16-32 dərəcə ötüşəcək. Qumda hava bulutsuz ötüşüb, şiddətli külək əsəcək, çən olacaq, temperatur müsbət 19-38 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində yarım bulutlu hava şəraiti, bulutlu hava şəraitini dəyişib, külək əsəcək, Ərdəbildə temperatur müsbət 9-19, Biləsvarda müsbət 18-25 dərəcə olacaq və nəhayət Astara şəhərində hava bulutlu və çən olacaq, yağmur yağacaq, temperatur müsbət 18-21 dərəcə ötüşəcək.
Sentyabrın 11-də gözlənilən hava şəraiti. Milli Hidrometeorologiya Xidmətində trendə verilən məlumata görə Bakıda və Abşirin yarımadasında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, səhər tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Şimal-şərq küləyi gündüz mülayim cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz 23-26 dərəcə isti, Bakıda gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz 23-25 dərəcə isti olacaq. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycan rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çağacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənir. Akşam tədricən kəsiləcək, mülayim şərq küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. 3-cü Charles rəsmən Britaniyanın yeni kralı elan edilib. Ayrabinin məlumatına əsasən, sentyabrın 10-da Londondakı St. James sarayında varisli şurası 3-cü Charles'ı Britaniyanın yeni kralı elan etdi. Taxt-ı tac varisinin kralı elan edilməsi haqqında bəyannaməni Charles'ın oğlu William, həyat yoldaşı Camilla, Britaniyanın başnaziri Liz Truss və Canterbury arxipiskopu imzalayıblar. Monarxın tanınması üçün kraliçanın ölümündən sonra yarıya qədər indirilən bayraqlar bir gün ərzində qaldırılacaq, sonra ümumxalq matəminin sonuna qədər yenidən aşağı salınacaq.
BMT Rusiya ərzaq və gübrələrinin ixracı qarşısındakı manələri aradan qaldırmaq üçün səy göstərir, lakin sanksiyalar üzündən çətinliklərin olduğunu qeyd edir. Sputnik'in verdiği habere göre bunu cuma günü geçirdiği briefingde başkatibin nümayəndəsi Stefan Dujarric dünya bazarlarında yaranan çətinlikləri şərh edərkən deyib. Rusiya gübrələrinin və ərzaq məhsullarının bazarlara qayıtması çox vacib olduğu üçün biz son dərəcə gərgin işləyirik deyə o bildirib. Rusiya ərzaq və gübrələrinə qarşı sanksiyalar tətbiq edilməyib, lakin ümumi sanksiyalar rejiminə görə vəziyyət çətindir. Bu, özəl sektorun ticarətini çətinləşdirir. Biz bütün çətinlikləri yumşaltmağa, darboğazları aradan qaldırmağa çalışırıq, deyə Dujarric bildirib. Xatırladaq ki, hələ cari ilin may ayında RAF Prezidenti Vladimir Putin Rusiyaya qarşı sanksiyaların ləğvi ilə ölkənin əhəmiyyətli həcmdə gübrə və kənd təsərrüfatı məhsulları ixrac edə biləcəyinin təsdiqləndiyini bildirib. Rusiya sanksiyaların ləğvi şərti ilə gübrə və ərzaq ixracına hazırdır, deyə Putin Türkiyə lideri Recep Tayyip Erdoğanla telefon danışığında qeyd edib.
Və sonda Ağabin mətbuat katibi Karin Jean-Pierre ABŞ və Rusiya prezidentləri Joe Biden və Vladimir Putin qarşıda gələn G20 liderlərinin görüşü çərçivəsində təmasların mümkünlüyünü şərh etməkdən imtina edib. Bu barədə Rusiya mətbuatı xəbər verir. Belə ki, briefing zamanı Jean-Pierre'dən iki lider arasında üz-üzə təmasların uzun müddətdir hazırlandığını nəzərə alaraq Amerika prezidentinin Bali'dəki Çin prezidenti Xi Jinping ilə görüşməyi planlaşdırıb-planlaşdırmadığı barədə soruşulub. Sputnik'in verdiği xəbərə görə Ağ Evin sözçüsü buna cavab olaraq deyib ki, O mümkün görüşü təxmin etmək niyyətində deyil və mümkün təmaslarla bağlı bütün açıqlamalar vaxtında veriləcək. Bunlardanca jurnalistlər Bidenin Rusiya lideri Vladimir Putinlə hər iki dövlət başçısının G20 sammitində iştirak etməsi və buna etmək imkanı olacağı təqdirdə ABŞ liderinin buna hazır olub olmadığını da soruşublar. Hörmətli nəcrlər, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Sağ olun.
İzləyicilərimiz, bu hissədə diqqətinizi bugün tarixindən bir səhifə verilişinə cəlb etmək istəyirik. Buyurun, lütfən. Bugün bazar günü Hicri Şəmsi 1401-ci il Şəhrivər ayının 20-si, Hicri Qəməri 1444-cü il Səfər ayının 14-ünə bərabərdir və 2022-ci il sentyabrın 11-inə uyğundur. 74 il əvvəl 1948-ci il sentyabrın 11-ində Pakistanın qurucusu Qaid-i Əzəm ləqəbli Məhəmməd Əli Cinah vəfat etdi. O, 1876-cı ildə indiki Pakistanın cənubunda yerləşən Kəraçı şəhərində anadan olub. Cinah 1906-cı ildə Müsəlman Liqası Partiyasının yaradıcılarından biri idi. Əvvəlcə mədəni və dini fəaliyyət göstərən bu partiya getdikcə siyasi məsələlərə üst tutaraq müsəlmanlar üçün müstəqil ölkə yaradılmasını tələb edirdi. Cinahın təşkilatçılığı və hərəkətləri ilə bir çox Hind müsəlmanı Müsəlman Liqası Partiyasına qoşuldu və bu partiya gücrəsli bir təşkilata çevrildi ki, 2-ci Dünya müharibəsindən sonra keçirilən parlament seçkilərində Hindistan yarımadasının demək olar ki, bütün müsəlman bölgələrində Müsəlman Liqası qalib gəldi. Əli 9 il əvvəl Hicri Qəməri 1385-ci il, Səfər ayının 14-cü günü. Böyük fəqih və alim Ayətullah Seyyid Həsəni Təhami dünyasını dəyişdi. O, Hicri Qəməri 1314-cü ildə İranın şərqində Bircənd şəhərində anadan olub, Quranı uşaq ikən öyrəndi. Ayətullah Təhami öz şəhərində dini elmlərin əsaslarını öyrəndikdən sonra elmini artırmaq üçün Məşhədə, oradan da Nəcəfə getdi və nəhayət, içtihadın ən yüksək dərəcəsinə nail oldu. Sonra öz şəhərinin əhalisinin xahişi ilə xalqa təbliğ və hidayət etmək üçün Bircəndə qayıtdı və bir çox xidmətlərin mənbəyi oldu. O, Məsumiyyə seminariyasının yaradılması ilə özünü tələbələrin təhsilinə həsr etmiş, həmçinin kitabxana və 3 məsrid təhsis etmişdir. Əvvəl belə bir gündə Hicri Şəmsi 1360-cı Şəhrivər ayının 20-si İranın şimal qərbində yerləşən Təbriz şəhərinin Cümə imamı Seyyid Əsədullah Mədəni Cümə namazı zamanı münafiqlərin terror qruplaşmasının agentləri tərəfindən şəhid edildi. O, Hicri Şəmsi 1293-cü ildə anadan olmuş, içtihad dərəcəsi ilə Qum və Nəcəf seminariyalarında təhsilini tamamlamışdır. Ayətullah Mədəni təhsil aldığı müddətdə siyasi kampaniyalarda iştirak etmiş və Hicri Şəmsi 1342-ci il Xordad qiyamında şah rejiminin şər üzünü və cinayətlərini ifşa etmək üçün İmam Xomeyninin ardınca getmişdir. Bu səbəbdən o, uzun illər həbsdə və sürgündə olub. Ayətullah Mədəni İranda İslam İngilabının qələbəsindən sonra İmam Xomeyninin əmri ilə Təbriz şəhərinin cümə imamətini qəbul etdi və nəhayət, münafiq terrorçuların əli ilə cümə namazı mihrabında yüksək şəhadət dərəcəsinə nail oldu. 28 il əvvəl bugün Hicri Şəmsi 1373-cü il Şəhrivər ayının 20-si. Çağdaş İranlı tədqiqatçı və Quranşünas Dr. Mahmud Ramyar dünyasını dəyişdi. İranın dini şəhərlərindən biri olan vətəni Məşhəddə İslami elmlər və biliklər öyrənmişdir. Dr. Ramyar fəlsəfə və hüquq sahələrində təhsilini davam etdirmiş, daha sonra Hicri Şəmsi 1356-cı ildə Edinburgh Üniversitetində fəlsəfə doktoru dərəcəsi almağa müvəffəq olmuşdur. O, bir müddət Tehran Üniversitetinin İlahiyyat və İslamşünaslıq Fakültəsinin rəhbəri və bu universitetin profesoru olub. Onun əsərləri arasında Quran tarixi və Kəşfəl Mətalib kitablarını qeyd etmək olar.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftə.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik, bizimlə qalın lütfən. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələri analiz edəcəyik. Bakıda Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin inkişafına dair İran, Azərbaycan və Rusiya rəsmiləri arasında keçirilmiş birinci üç tərəfli görüşün yekunlarına dair Bakı bəyannaməsi imzalanıb. Ay Araybi müxbirinin verdiyi məlumata görə sənəddə İranın yol və şəhərsalma naziri Rüstəm Qasimi, Azərbaycanın baş nazirinin mavini Şahin Mustafayev və Rusiyanın baş nazirinin mavini Aleksandr Novak imza atıb. Bəyannaməyə əsasən tərəflər dəhlizin potensialından tam şəkildə istifadə üçün infrastruktur və nəqliyyat imkanlarının qiymətləndirilməsi, eləcə də təhlili sahəsində əməkdaşlığa hazır olduqlarını bəyan ediblər və 2030-cu ilə qədər 3 ölkənin əraziləri arasında 30 milyon ton tranzit və iki tərəfli yüklərin təklif olunan hədəflərini nəzərə alıblar. Qeyd olunur ki, tərəflər dəhlizin inkişafı kontekstində öz əraziləri vasitəsilə nəqliyyat və tranzit əməliyyatlarının və prosedurlarının asanlaşdırılması məsələləri ilə məşğul olmaq üçün birgə işçi qrupunun yaradılmasının əhəmiyyətini və bir ay ərzində ilk iclası keçirmək niyyətində olduqlarını bəyan ediblər. Bundan başqa tərəflər bir ayın ərzində Rəşdaslara dəmir yolu layihəsi üzrə saziş layihəsini hazırlamaq və 2022-ci ilin sonuna dək danışıqlara başlamaq niyyətində olduqlarını elan ediblər. Həmçinin tərəflər regionda bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrini yeni nəqliyyat kommunikasiyalarının yaradılması yolu ilə blokadan çıxarmağa çalışır. Bəyannamədə İranın Çabahar limanının dəhlizə inteqrasiyası alqışlanıb.
biz heç kimə Ermənistan ərazisindən dəhliz verməyəcəyik. Ermənistan-Azərbaycan liderləri və Avropa Şurası sədrinin Brüsseldə keçirilən üç tərəfli görüşündə ən mühüm məsələlər üzrə ortaq mövqe müəyyən etmək mümkün olmayıb. Bu barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan cuma axşamı Vladivostokda erməni icması ilə görüşündə deyib. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Paşinyan deyib, Azərbaycan hesab edir ki, Dağlıq Qarabağ problemi həll edilib və artıq müzakirə edəcək heç nə yoxdur. Bizim mövqeyimiz aydındır ki, beynəlxalq ictimaiyyətin də mövqeyi Azərbaycanın mövqeyi ilə üst-üstə düşmür deyə o bildirib. Regional kommunikasiyaların açılmasına toxunan Paşinyan qeyd edib, bu Ermənistana sərf edir. Xüsusilə, digər ölkələrlə dəmir yolu əlaqəsi olmadığına görə Ermənistanda ərzaq məhsulları daha bahalıdır deyə o bildirib. Ermənistan regional kommunikasiyaların açılmasında maraqlıdır. Bugün Ermənistanın bütün iqtisadiyyatı yuxarı Lars yolundan asılıdır və hazırda bu yol daha çox yüklənib. Ermənistandan, Gürcüstandan və İrandan avtomobillər gəlib gedə bilər. Biz Azərbaycan və Türkiyədən də avtomobillərin gəlib getməsinin əleyhinə deyilik. Hələlik bu məsələ ilə bağlı qəti razılıq əldə olunmayıb. Bu hələlik fikirlərimizin tam olaraq üst-üstə düşmədiyi bəzi hüquqi normalarla bağlıdır deyə o bildirib. Yolun açılması Ermənistan və Sonik vilayəti üçün heç bir təhlükə yaratmır. Əksinə, əlavə təhlükəsizlik və sabitlik zəmanəti gətirəcək. Digər bir məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda tez-tez dəhliz haqqında danışılır. Mən açıq şəkildə bildirmək istəyirəm ki, biz heç kimə Ermənistan ərazisindən dəhliz verməyəcəyik deyə Paşinyan bildirib. Brüssel razılaşması icra olunub. Rəsmi Bakı tərəfindən terrorçu adlandırılan erməni silahlı dəstələrinin üzvlərinin azadlığa buraxılması Avropa və Amerika tərəfindən alqışlarla qarşılanıb. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Avropa İttifaqı Azərbaycanın 5 erməni hərbiçinin qarşı tərəfə təhvil verməsini alqışlayıb. Bu barədə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel Twitter hesabında yazıb. Brüsseldəki müzakirələrdən sonra daha 5 erməni hərbiçinin Bakı tərəfindən təhvil verilməsini alqışlayırıq. Həll edilməmiş bütün humanitar məsələləri həlli əsas prioritetdir, o bildirib. ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ned Price da bildirib, ABŞ Azərbaycanın erməni hərbiçiləri qarşı tərəfə təhvil verməsini alqışlayır. O qeyd edib ki, bu Ermənistan və Azərbaycan sülh prosesi üçün müsbət haldır. O, Azərbaycan və Ermənistan Etimad yaratmaq və mövcud fikir ayrılıqlarını həll etmək üçün addımların atılmasına davam ediləcəyinə ümid etdiyini vurgulayıb. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Clarissa 31 avqust 2022-ci il tarixində Brüsseldə keçirilən görüşündən sonra Azərbaycanın 5 erməni hərbiçini qarşı tərəfə təhvil verməsini alqışlayıb. Clar bu barədə Twitter hesabında yazıb. O, bunu əhəmiyyətli humanitar jest hesab edib və təhlil, təslim prosesinin vasitəçiləri olmadan baş tutmasını diqqətə layiq hesab edib. Qeyd edək ki, Azərbaycan son Brüssel görüşündə Ermənistan və Avropa İttifaqının irəli sürdükləri tələb əsasında dövlət yərkəzliyi xidmət tərəfindən 13 dekabr 2020-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası ərazisində keçirilmiş antiterror əməliyyatı nəticəsində saxlanılan erməni silahlılardan 5 nəfərini sentyabrın 8-də azadlığa buraxıb. Son Brüssel görüşündə Ermənistanın istəyi əsasında Avropanın tələbini yerinə yetirmək üçün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi həmin erməni silahlı dəstə üzvlərinin 6 illik həbs müddətini onların həbsdə olduğu müddətə endirərək dərhal azadlığa buraxıb. Keçmişdə də həmin silahlı dəstə üzvlərinin